Вы слухаете «Радио Свобода». У эфира актуальный комментар политичного оглядальника Валера Карбалевича.
Реакция белорусских уладов на войну в Израиле, она вельми показальная. Были две заявы МЗС, такие, якія просто заклікалі да міру без гвалту, не выказуючи падтрымку ні водному боку. Вельми показальна, што беларускія ўлады маглі б выказаць спачуванне ізраільскаму грамадству, бо напад быў на мірных жыхароў. Причым ахвярамі былі не проста жыхары, у якіх там трапіла выпадковая ракета. Яны былі застрэлены са стралковай зброі. І як бы проста з гуманітарных меркаванняў можна было выказаць спачуванне, але не. А тым больш «Мінская праўда» надрукавала каментар расійскіх прапагандыстаў, блогераў, які быў вытрыманы ў антыізраільскім, прапалесцінскім духу. Потым гэты каментар знік, ну, але ён вельмі паказальны. Справа ў тым, што і расійскія, і беларускія ўлады першым пунктам усіх каментароў на падзеі ў свеце выказваюць такую думку: ва ўсім вінаваты амерыканцы. А беларускі бок тут капіруе тое, што кажа Масква, тое, што кажа Крэмль, ну і таму прыкладна такія ж каментары ў дзяржаўных медыях. Плюс тут спрацоўваюць такія, ведаеце, геапалітычныя лініі разлому. Вядома, што галоўны саюзнік Ізраіля ў свеце – гэта Злучаныя Штаты. А Злучаныя Штаты – гэта галоўны вораг Расіі і Беларусі. Ну і таму пэўныя сімпатыі да палестінцаў таксама тут, ну, зразумелыя, хоць яны не выказваюцца ўслух, але прапагандысты выказваюць некія настроі, некія адчуванні. Ну і трэба звернуць увагу, што адносіны Беларусі з арабскімі краінамі, з мусульманскімі краінамі значна большыя, значна шчыльнейшыя, чым адносіны з Ізраілем. У Ізраілі Лукашэнка быў толькі адзін раз у 2000 годзе, а ў арабскія краіны ён ездзіць рэгулярна, часта, у Арабскія Эміраты, вось у Іране недаўна быў, вось, а Іран стаіць за плячамі Хамасу. І таму вось такая логіка рэакцыі, яна, ну, цалкам адпавядае той лініі міжнародных паводзін, які сёння ладзяць беларускія ўлады. Сёння ізраільскаму кіраўніцтву не да таго, каб звяртаць увагу на такія нюансы. Зараз яно занята проста праблемай выжывання, праблемай ліквідацыі Хамасу ў сектара Газа. Але ізраільскія медыі звернулі ўвагу, ізраільскія каментатары, эксперты звернулі ўвагу на тое, як на гэта рэагавала дзяржаўная прапаганда, дзяржаўныя медыі беларускія. І магчыма, што пасля таго, як вось гэтая кампанія ваенная закончыцца, магчыма, будуць некія карэктывы ў пазіцыі Ізраіля адносна Беларусі, ну і адносна вайны ва Ўкраіне. Вот ёсць інфармацыя, што Валадзімір Зеленскі, ну, хацеў бы наведаць Ізраіль. СНД – гэта цікавая арганізацыя. Яна была створаная для адной мэты. Яна была створаная як форма існавання СССР у новых умовах. Яна бачылася як некая канфедэрацыя, дзе будзе агульная вайсковая палітыка, замежная палітыка, але хутка гэтая ідэя правалілася. І СНД шмат гадоў існуе як некая форма ўзаемадзеяння кансультацый постсавецкіх дзяржаў і як дэманстрацыя лаяльнасці Расіі. Глядзіце, тыя краіны, у якіх варожыя, скажам, адносіны з Расіяй, ужо выйшлі з СНД, Грузія, Украіна, фактычна не ўдзельнічае ў мерапрыемствах СНД Малдова, ну і вось прэм'ер Арменіі адмовіўся ехаць на саміт у Кыргызстане. Ну, у звязку з вядомай пазіцыяй Расіі адносна армяна-азербайджанскага канфлікту Карабаху. Вот, таму СНД сёння гэта такі клуб прэзідэнтаў, кіраўнікоў дзяржаў, гэта пляцоўка, на якой, ну, раз на год сустракаюцца кіраўнікі дзяржаў, нешта абмяркоўваюць, выходзяць да медыяў, фатаграфуюцца, магчыма, п'юць армянскі каньяк, але цяпер не ведаю, калі Пашынян адмовіўся ехаць, што яны будуць піць. Ну, але і гэта выкарыстоўваецца дзеля двухбаковых сустрэчаў. Вось стала вядома, што Пуцін сустракаецца з прэзідэнтамі Кыргызстана, Азербайджана, Таджыкістана. А цікава, што было паведамленне раней, што і плануецца сустрэча Лукашэнкі з Пуціным. І гэтую інфармацыю пацвердзілі з двух бакоў, і з Мінску, і з Масквы. І нават агучылі парадак дня. Лукашэнка хацеў бы абмеркаваць з Пуціным праблему лагістыкі, праблему транзіту беларускай экспартнай прадукцыі праз тэрыторыю Расіі, праз расійскія парты. Ну, але такая сустрэча не адбылася, і я думаю, у Пуціна не знайшлося месца ў сваім працоўным графіку па нейкіх прычынах.
Добрый день, я Ганна Соус, рада вітаць у пражскай студыі Павла Латушко, кіраўніка народнага антыкрызіснага управлення, прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе транзіцыі ўлады, былога міністра, былога амбасадара. Вітаю вас, дзякую, што я ведаю, што насычаны час у вас у празе, што вы завіталі на радыё Свабода.
Дзякую вялікі, вітаю вас.
Павла Павлович, у нас шмат ёсць пра што пагаварыць. Я хацела пачаць з вынікаў выбарчай кампаніі ў Польшчы. На гэты момант, калі мы гаворым, толькі яшчэ падлічваюць вынікі парламенцкіх выбараў. А таксама не адбыўся рэферэндум адным з пытанням, пра якое было ўсталяванне мяжы з Беларусю. Чаму гэта важна?
Зразумела, як аб'яднаны пераходны кабінет, які працуе сёння за мяжой, мы паважаем выбар польскага народу, і гэта ўсё ж такі ўнутраная справа Польшы абіраць новы парламент і пазней парламент, які будзе фармаваць адпаведны ўрад. Што тычыцца рэферэндума, які не адбыўся, я думаю, што важна ацаніць гэта наступным чынам. Па-першае, гэта рэакцыя палякаў менавіта на дзеянні рэжыму Лукашэнкі, а не адносін да беларусаў. Я маю на ўвазе тое, што па папярэдніх звестках, якія учора вечары былі апублікаваны, 97% палякаў якраз такі прагаласавала за захаванне гэтага мура, які быў створаны паміж Беларусю і Польшай. Хаця і рэферэндум не адбыўся, толькі 40% прыняло ў ім удзел. Але гэта першая рэакцыя менавіта на дзеянні рэжымаў, які стварае перманентную пагрозу для бяспекі насельніцтву і дзяржаве, суседняй дзяржаве. Другое, мы ведаем з вамі дакладна з гісторыі, што муры рухнуць. Яны рухнуць, і гэтаму прыклады ўжо былі. Хаця ж бы берлінскі мур, які ўжо не існуе. Я перакананы, што не доўгім часам, не за доўгім часам, а менавіта і гэты мур таксама рухне паміж Беларусію і Польшай. І мы будзем ствараць агульную прастору дзеля перамяшэння, свабоднага перамяшэння грамадзянаў Беларусі, Польшы, іншых краінаў, грамадзянаў, краінаў, членаў Еўрапейскага саюзу.
Давайте перайдзем да важнай міжнароднай падзеі, да вайны Ізраіля супраць Хамас, да чаго цяпер прыцягнутую ўвагу ўсяго свету, як гэтая вайна ўплывае, не ўплывае на сітуацыю ў Беларусі.
Ну давайте паглядзім, якім чынам не рэагуе яшчэ сам дыктатар Лукашэнка на гэтую вайну. Мы разумеем, што Лукашэнка савецкі па ментальнасці чалавек, які заўсёды адносіўся да Ізраіля ў наратывах савецкай ідэалогіі. Ён антысеміт. І таму ў гэтай сітуацыі Лукашэнка маўчыць. Я ведаю з уласнага досведу працы ў сістэме Міністэрства замежных справ, міністра культуры, прыклады, калі быў даволі высокі ўзровень канфліктнасці ў адносінах паміж рэжымам дыктатуры Лукашэнкі а Ізраілем. Па-першае, ужо было, напрыклад, закрыццё пасольства Ізраіля ў Мінску, і гэта адбылося ў 2003 годзе. Дарэчы, тады я працаваў прэс-сакратаром МЗС і прысутнічаў на перамовах міністра замежных справ Міхаіла Хвастова з генеральным дырэктарам МЗС Ізраіль. Пазней была пагроза закрыцця пасольства Ізраіля ў 2016 годзе, і нават была заява адпаведна МЗС Беларусі, што ў адказ МЗС Беларусі таксама зачыніць пасольства Беларусі ў Ізраілі. Была канфліктная сітуацыя, калі Лукашэнка вельмі негатыўна выказаўся ў адносінах да яўрэяў, якія пражываюць у Беларусі, узгадваючы, што Бабруйск калісьці гістарычна быў вельмі брудным горадам і звязаў гэта менавіта з яўрэямі. Пазней нават Павел Якубовіч, які тады працаваў галоўным рэдактарам газеты «Савецкая Беларусія», органа адміністрацыі Лукашэнка, вылітаў са спецыяльнай місіі ў Ізраіль, у Тель-Авів, на перамовы, каб залагодзіць гэтае выказванне Лукашэнка. Я, дарэчы, яго сустракаў пазней у Варшаве, меў з ім гутарку на гэты конт. Я узгадваю славянскі базар, калі фактычна адміністрацыя Лукашэнкі, Наталія Піткевіч, тады яна была першай намесніцай кіраўніка адміністрацыі, забараніла прадстаўніку Ізраіля прымаць удзел у цырымоніі адкрыцця славянскага базара. Гэта ўсё вынікала менавіта з такіх вельмі негатыўных стаўлення самого Лукашэнкі да Ізраіля, да яўрэйскага народу. Пры тым, што мы разумеем, што яўрэі адыгралі вельмі значную ролю ў гісторыі беларускага народу, беларускай культуры, беларускай гісторыі, беларускай дзяржаўнасці. Мы ведаем, колькі прадстаўнікоў Ізраіля з'яўляюцца выхадцамі з Беларусі, з'яўляліся прэзідэнтамі гэтай краіны, прэм'ер-міністрамі гэтай краіны. Таму Лукашэнка сёння дэманструе якраз такі хутчэй такія савецкія наратывы. Ён не заняў бок Ізраіля, калі Ізраіль быў падвергнуты тэрарыстычнай атакі з боку Хамас. Таксама, давайте паглядзім.
Дарэчы, на ў Мінску на вуліцы Чырвонаармейскай знаходзіцца амбасада, афіцыйная назва дзяржавы Палестыны ў Рэспубліцы Беларусь, так? А якім чынам з вашага досведу, калі вы былі дыпламатам, складваліся адносіны з палестынскай аўтаноміяй, з Палестынай і з дзяржавамі, якія падтрымліваюць Хамас?
Ну, Лукашэнка ўвогуле прыярытызаваў адносіны з арабскім светам і менавіта з тымі краінамі, якія вельмі крытычна ставіліся да дзяржавы Ізраіль. Давайте паглядзім яго камунікацыю з Сірыяй, з Асадам. Да? Гэта прыярытэт у палітыцы, знешняй палітыцы Лукашэнка. Таксама, калі мы паглядзім на адносіны з Іранам. Лукашэнка неаднойчы бываў у Іране і прымаў таксама прадстаўнікоў Ірана. Нават апошнім часам, 2022 год, ўжо памёрлы міністр замежных справ Макей быў з візітам у Тэгеране. Пазней з візітам там быў прэм'ер-міністр Галоўчынка, які з сабой забраў старшыню дзяржаўнага ваенна-прамысловага камітэта Пантуса, які знаходзіцца пад санкцыямі Еўрапейскага саюза і Злучаных Штатаў Амерыкі за тое, што дзяржваенпром займаецца вытворчасцю зброі ў інтарэсах Расіі, для якая выкарыстоўваецца пазней у вайне супраць Украін. Пазней, дарэчы, сам Лукашэнка не так даўно наведваў Іран. І якраз тымі днямі, як калі пачалася тэрарыстычная атака Хамас на Ізраіль, у Тэгеране адбылося пасяджэнне міжурадавай гандлёвай эканамічнай камісіі на ўзроўні міністра прамысловасці Лукашэнкі і першага віцэ-прэзідэнта Ірана. І менавіта, здаецца, што бліжэйшымі днямі адбудзецца візіт першага віцэ-прэзідэнта Ірана ў Беларусь. Ну і давайте разбярэмся, чым займаюцца падчас гэтых гандлёва-эканамічных камісій. Зразумела, адной з важнейшых тэмаў гэта ваенна-прамысловае супрацоўніцтва, значыцца зброя, у тым ліку зброя, якая раней пастаўлялася з Беларусі ў Іран. А Іран з'являється головним союзником Хамас. Тому ми можемо не виключати. Зрозуміло, що я, може, не можу сказати зі 100% підтвердженням, 100% підтвердженням, але про одну устиск руки фактично йде супрацовництво із Хамас. Бо коли зброя трапляє в Іран, а Іран підтримує Хамас, можна не виключати навіть таку ситуацію, що ця зброя йде і у інтересах Хамаса, а пазней використовується супроць Ізраїля.
Чим гэтая вайна можа быць выгадная Лукашэнку і рэжыму? І якая можа быць публічная пазіцыя, якая яна ёсць на самой рэч, на самой справе?
Ну, мы ведаем прапаганда. Прапаганда Лукашэнкі адназначна сказала, што перамога Хамас у вайне супраць Ізраіля – гэта перамога Москвы і Мінска. Пазней гэты артыкул быў выдалены, але ўсё ж такі ўвесь наратыў лукашэнкаўскі прапаганды, ён антыізраільскі, ён у падтрымку менавіта Хамас. Яна выгадна таму, што гэта фактычна сродкі, гэта увага, якая пераводзіцца з вайны, якую вядзе Расія пры падтрымцы рэжыма Лукашэнкі супраць Украіны. Таму, напэўна, для Лукашэнкі гэтая вайна вельмі карысная, вельмі выгадная.
Мы пачалі гаварыць пра вайну Расіі супраць Украіны і ваша расследаванне народнага антыкрызіснага кіраўніцтва пра вываз дзяцей, у тым ліку ў Беларусь, украінскіх дзяцей. На якой стадыі гэтая расследавання, якби расследавання яно вже зроблене, на якої стадії якби, виніки гэтага расследавання, давядзення їх до судового розгляду тепер знаходяться. І після суду у Швейцари над Гараўським, як наколькі реалістичним вам бачиться перспективи притягнення до адказності винуватих у гэтым?
Народне антикризисне управління і у рамках об'єднаного кабінета адказує менавіта за правовий тиск, веде некілька накірунків. Ви слушно сказали, гэта расследавання, але тільки частка, перша частка расслед по фактах незаконного перемещения украинских детей, и эта частка доклада уже передадена следшим прокурора Международного криминального суду у городе Гага. Ближайшим часом будет передадена другая частка. На это реагует сам Лукашенко. У Кыргызстане мы памятаем несколько днями тому, и он заявил, что отбывается политизация международных судов. И звернулся с пропановой принять отповедную резолюцию сбоку керовников державы СНД. И навод сказал, что это не дотычится сегодня вас, или завтра будет дотычиться вас. Значит, это означает, что мы непосредственно маем уплыў на Лукашэнку ў гэтым кантэксце. Ён на гэта рэагуе. Нават апрацаваны адмысловы план, які зацверджаны адміністрацыяй Лукашэнка, у які ўключаны адпаведныя дзеянні МЗС, КДБ, ОАЦ, іншых структураў дзеля таго, каб супрадзейнічаць выдачы ордэру на арэшт Лукашэнкі. Але яшчэ раз, давайце зразумеем, што гэта незалежнае рашэнне прокурора Міжнароднага крымінальнага суду. І якое ён прыме рашэнне, залежыць толькі ад яго. Ад нас гэта прадстаўленне адпаведных доказаў. Чарговыя доказы мы апублікавалі ў твіце, таксама на сайце Народнага антыкрызіснага ўправлення. Гэта нават выказванне таго ж Мезенцева, які прама кажа, дзяржсакратар саюзнай дзяржавы, былы пасол Расіі ў Беларусі, што рашэнне аб дэпартацыі украінскіх дзяцей прымалася Путіным і Лукашэнкі. Ён кажа фактычна сумеснае рашэнне. Як бы такім чынам Расія нават уцягвае самого Лукашэнкі ў суадказнасць за гэты дзень. Другі накірунак дзейнасці Народнага антыкрызіснага ўправлення – гэта злачынства супраць чалавечнасці, аб чым мы казалі апошнімі тыднямі ўжо тройчы з літоўскімі партнёрамі на ўзроўні прадстаўнікоў Генеральнай прокуратуры, Міністэрства юстыцыі, Міністэрства замежных справ Літвы, і аб чым мы будзем казаць, ўжо адбыліся некаторыя размовы ў Празе. Менавіта адказнасць за прымусовую дэпартацыю беларусаў на тэрыторыі суседніх дзяржаваў і па магчымую распачатак гэтай справы у міжнародным крымінальным судзе. І ёсць такі ўжо прэцэдэнт. Гэта справа з дэпартацыяй насельніцтва М'янмы ў Бангладеш. Бангладеш падпісаў рымскі статут міжнароднага крымінальнага суду, а М'янма не падпісала. Беларусь не падпісала рымскі статут, але ўсе суседнія краіны падпісалі. І прымусовая дэпартацыя беларусаў – гэта фактычна Калі яна будзе ініцыявана гэтая справа, напрыклад, Літвой, ці Латвіі, ці Украіны, ці Польшы, азначае, ну, на наш пункт гледжання нашых юрыстаў, аўтаматычны распачатак аналагічнай справы ў рамках міжнароднага крымінальнага суду, і падазраваным гэтай справе будзе, канешне, зразумела, Лукашэнка і яго рэжым. Наступнае гэта універсальная юрысдыкцыя ў кантэксце канкрэтных фактаў гвалту ў адносінах да беларусаў. І ў нас ёсць добрыя навіны, тое, што ў Польшы аб'яўлены ў вышук шэраг сілавікоў сістэмы, прадстаўнікоў сілавой сістэмы, скажам так, апарату Лукашэнкі ў вышук па фактам гвалту, які быў ажыццёўлены ў адносінах да грамадзянаў, да асобаў, якія пражывалі на тэрыторыі ці знаходзіліся на тэрыторыі Беларусі ў гэты момант у 2020 годзе. Гэта прэцэдэнт. У нас адбудзецца сустрэча з міністрам юстыцыі Чэхіі, і мы спадзяемся, што Чэхія пойдзе гэтым шляхам. У нас адбыліся адпаведныя размовы, як я сказаў, з міністэрствам юстыцыі Літвы, генеральнай прокуратуры Літвы. Я спадзяюся, што Літва распачне таксама вышук зраваных асобу. Мы спадзяемся на адпаведныя крокі з боку Германіі. Мы над гэтым актыўна працуем. Але это зразумела. Гэта залежыць менавіта ад гэтых канкрэтных краінаў і адпаведных прадстаўнікоў праваахоўчай сістэмы гэтых краінаў. Мы
вот я якраз вяртаючыся, я пачала гаварыць пра выпадак з Гараўскім і то, што ён быў апраўданы, тым ліку тлумачылася.
Ну, яшчэ справа не завершана.
Да,
яна можа быць абскаржана.
Можа быць абскаржана, але тлумачылася тым, што нельга было апытаць людзей ўнутры Беларусі і грунтаваліся менавіта на сведчаннях аднаго Гараўскага. Які палічылі ну, недастатковым аргументам, каб прызнаць яго вінаватым. От калі такі самы аргумент, будуць завезеныя все справы, будуць пацярпелыя гаварыць, але магчымасці дапытаць людзей непасрэдна супраць якіх не будзе.
Гэта адзін накірунак, але ўсё ж такі розны. Тут мы кажам пра канвенцыю, звязаную з прымусовым знікненнем асобаў у кантэксце знікнення гвалтоўнага знікнення Захаранкі, Ганчара, Красоўска. А ў гэтым кантэксце мы кажам пра гвалт, які ажыццёўлены прадстаўнікамі сілавога апарату Лукашэнкі ў адносінах да грамадзянаў Беларусі. І гэтыя грамадзяне Беларусі знаходзяцца ўжо па-за межамі Беларусі, часова пражываюць у Польшы, у Літве, у Чэхіі, у Германіі, у Швейцарыі, у Нарвегіі, у краіне. Я называю ты краіны, дзе менавіта народнае антыкрызіснае ўправленне аказвае садзейнічанне дзеля таго, каб гэтыя справы далей ішлі і каб асобы, падазраваныя ў гэтых злачынствах, былі аб'яўлены ў вышук. І гэта абсалютна рэальна. Таму мы звяртаемся да беларусаў, які знаходзіцца па-за мяжой, менавіта звяртацца ў пракуратуры гэтых краінаў. Мы раім таксама перадусім звяртацца ў Польшы і ў Літве. Мы маем тры адвакацкія кампаніі, які нам дапамагаюць народнаму антыкрызіснаму ўправленню. Таксама мы маем пагадненне ўжо падпісанае, і таксама мы камунікуем з адвакацкім бюро ў Літве. Таму, калі ласка, вы можаце звяртацца да нас, і мы будзем дапамагаць вам у тым, каб такія справы былі распачаты ў рамках юрысдыкцыі Польшы і Літвы, і асобы, якіх вы ведаеце, што ажыццяўлялі гвалт у адносінах да вас, былі аб'яўлены ў вышук. А ўжо судовая справа, як у кантэксце Гараўска, гэта тады, калі гэтыя асобы будуць затрыманыя. І вось тады ўжо можа пачацца канкрэтна судовы працэс.
І апошняя частка нашай размовы, ваш візіт у Чэхію. Я ведаю, што вы былі нават на футболе, але это не зусім футбол быў, правда? Раскажыце пра ваш графік, пра вашыя сустрэчы, пра перамовы.
Гэта таксама частка працы. Гэта быў футбольны матч Украіна-Паўночная Македонія. Украіна перамагла, але там знаходзіўся адзін з саветнікаў прэзідэнта Украіны Зеленскага, Шаўчэнка. Мы, дарэчы, ажыццяўляем камунікацыю з украінскім бокам у кантэксце недопуску да ўдзелу прадстаўнікоў рэжыму Лукашэнкі ў алімпійскіх гульнях, таксама ў міжнародных спаборніцтвах. Гэта даволі цяжкая справа. Мы пачалі гэтым займацца, ну, даслоўна месяц таму назад, таму шмат, можа, мы згубілі часу. Але ўсё ж такі для нас вельмі важным з'яўляецца, каб прадстаўнікі спорту рэжыму не змаглі прыняць удзел у гэтых спаборніцтвах, менавіта тыя, якія з'яўляюцца службоўцамі узброеных сілаў Беларусі, КДБ, Міністэрства ўнутраных справаў, іншых сілавых структураў Беларусі. У нас ёсць уже список 150 менавіта афіцэраў ці службоўцаў адпаведных сілавых структураў Беларусі, які ў адпаведнасці з рашэннямі і Міжнароднага алімпійскага камітэта не маюць права прымаць удзел у спаборніцтвах. Для нас вельмі важна, каб у спаборніцтвах, калі будуць прымаць удзел, яны не прымалі удзел пад сцягам Лукашэнкі, каб яны адназначна выказаліся супраць вайны, якую распачала Расія і Лукашэнка, яго рэжым супраць Украіны, і каб намагацца да таго, каб беларускія свабодныя спартсмены маглі ўдзельнічаць у міжнародных спаборніцтвах. На жаль, мы згубілі шмат часу, 3 гады спартсмены, канешне, павінны былі рыхтавацца да спартсмэнных спаборніцтваў, але ўсё ж такі для нас вельмі важна даваць такое права для беларускіх спартсменаў, і пра гэта мы будзем гаварыць з кіраўніцтвам Нацыянальнага агенцтва па спорту Чэхіі, з намеснікам міністра ўраду Чэхіі, які адказвае менавіта за пытанні спорту. Мы аб гэтым казалі з міністрам спорту Польшы, з прэзідэнтам Нацыянальна-алімпійскага камітэту Польшы. Мы аб гэтым будзем гаварыць з літоўскім бокам, з тымі міністэрствамі, якія ў Еўрапейскім саюзе адказваюць за спартыўныя пытанні. Вельмі важна, каб мы далі таксама тут моцны мэсэдж рэжыму Лукашэнкі. Паглядзіце, напрыклад, Нацыянальна-алімпійскі камітэт Расіі, яго ўдзел прыпынены ў міжнародным алімпійскім камітэце, у міжнародным руху. Вельмі важна намагацца і ў адпаведных рашэнняў і адносна да Нацыянальна-алімпійскага камітэту Беларусі, які ўзначальвае генерал Лукашэнка, Віктар Лукашэнка, які каардынуе дзейнасць усіх сілавых структур, якія займаюцца рэпрэсіямі не толькі ў адносінах да беларускіх спартсменаў, але ўвогуле да беларускага грамадства. І мы не маем права забыцца, што больш за 20 беларускіх спартоўцаў з'яўляюцца палітзняволенымі. Дарэчы, пытанне санкцый. Апошнім часам мы чуем сігналы з боку рэжыму, які пачынае стукацца ў нашыя дзверы. Яму вельмі баліць ад таго, што ёсць санкцыі. Ён пачынае прапанаваць
у вашай дзверы.
У тым ліку ў нашай дзверы, у дзверы дэмакратычных сілаў, бо сапраўды гэта перашкаджае рэжыму, таму вельмі важна зразумець, што і ў гісторыі сучаснай Беларусі ўжо былі прыклады, калі ён шоў рэжым на вызваленне палітзняволеных пад ціскам санкцый. Але зноў жа такі, калі мы кажам у кантэксце сёння вайны, тых, хто кажа, што санкцыі трэба адмяніць у адносінах да рэжыму, павінен зразумець, адмена санкцый у адносінах да рэжыму Лукашэнкі азначае адкрыццё дзвер для паставак тавараў на расійскі рынак. Расія, якая вядзе вайну супраць Украіны, проста адкрываюцца ўсе дзверы. Калі ласка, пастаўляйце праз Беларусь тавары ў Расію, працягвайце вайну.
Пётр Павел, дзякую вялікі, што ў вашым шчыльным графіку знайшлі час для Радыё Свабода. Дзякую вам за вашу экспертызу. Дзякую. Гэта быў Павел Латушка, кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўправлення, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету. Дзякую. Я, Ганна Соўць, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухаеце Радыё Свабода. 16 кастрычніка спаўняецца 100 гадоў Мікалаю Крукоўскаму, доктару філасофскіх навук, начальніку штаба партызанскага атраду 2-й заслонаўскай брыгады, кавалеру ордэнаў Вялікай айчыннай вайны 1-й і 2-й ступеняў, актывісту Беларускага народнага фронта, дзеячу нацыянальна-дэмакратычнага руху канца 20-га, пачатку 21-га стагоддзя. У архіве Радыё Свабода захоўваецца запіс перадачы, якая прагучала ў эфіры Свабоды праз некалькі дзён пасля смерці Мікалая Крукоўскага ў 2013 годзе. Прапануем вам архіўны запіс.
У эфіры «Жывая Свабода» з вамі Сергей Абламейка. Гості нашага эфіру – журналісты Сергей Дубавец і Сергей Навумчык. Сярод тэмаў гутаркі з імі – спадчына і недацэненасць філосафа Мікалы Крукоўскага. Што адбываецца з беларускім народам і яго культурай у нашы дні? Што трэба зрабіць, каб пра творы і кнігі Мікалы Крукоўскага не забыліся прадстаўнікі маладога пакалення беларускай эліты? Што штурхае беларускія ўлады на спробы спаганяць грошы з тых, хто выязджае за мяжу або з беспрацоўных? А пытанне ў горадні, ці ўдаецца вам жыць на адну пенсію? У Менску ў кнігарні Логвінаў адбылося ўрачыстае адкрыццё месяца польскай літаратуры. У Расіі ўводзіцца новая канцэпцыя гісторыі краіны. У падручніках зніклі паняткі татара-мангольская іга і культу асобы Сталіна. Пра ўсё гэта на працягу наступнай гадзіны. А зараз Алена Радкевіч з аглядам асноўных падзеяў дня.
Папа Францішек виказав заклапоченість льосом затриманого білоруського ксяндза Владислава Лазара. У Білорусі все більш активно з високих трибунів гучить заклик увести податок з безпрацовних.
Я не розумію, з чого можна брати налог у безробітного, якщо він еле виживає і так, на грані, виживе він, не виживе. Чого буду платити налог? В колхозі я там заробляю копійки, щоб прожити, і все. Раніше все время говорили, з багатих нужно брати, що у них много денег, а тепер з безробітних – це взагалі якийсь ідіотизм, по-моєму.
Отепление у менских квартирах почнуть включать только другого кастрычника, хоть по надворье повинны были у минулую субботу. Первого кастрычника культурницкая компания «Будьмо белорусами» означая свое пятигодие. У Беларуси почался месяц польской литературы. Беларусь на 60-м месте у рейтингу Украина, где лепш сустреть старость. На первом месте Швеция.
Пенсия мизерная. Пенсию дали мне за 42 года. Зачем имею 2800, даже меньше, 2700. У меня есть в Америке друг, тоже пожилой. Он каждый год куда-то ездит. А я уже позабыл, куда поехал. Ну, куда я поеду, если путевка 5 миллионов стоит?
28 кастрычника Генеральная ассамблея ААН разглядит пытание с правами человека у Беларуси. Справоздачу подрыхтовал спецдокладчик Рады ААН правого человека Миклош Харасти. Беларусь 1 кастрычника павялічыла экспортные пошлины на нафту и нафтопродукты, что вывозятся за межи территории мытного звязу. У Менску на 90-м годе життя помер філозаф Микола Круковский.
Про основные белорусские подеи рассказывала Лена Радкевич, а мы зараз звернемся до некоторых из них больше подробязно. Вот же у Беларуси плануют увести податок с беспрацовных. Будет это прямый податок, ци ускосный, например, про повеличение платы за социальные послуги, покуль не вырешено. Однако за такой податок выказались премьер-министр краины Михаил Мясникович, Министерство працы и социальной обороны, а так само наместник министра податков и сборов. Это уже другая за короткий час проба уладов знайсти додатковое финансование. Недавно Александр Лукашенко пропонувал новый 100-долларовый податок для тех, кто выезжает за межу на шопинг. Теперь у нас на связи наш коллега, оглядальник Виталь Цыганков, и мы с ним погутрим про планы урады больше подробязно. Добрый вечер, Виталь.
Добрый вечер.
Для чего, на вашу думку, улады это пропонуют? Какие их меты? Ци только тут экономичные чинники, або есть и политичные?
Ну, перш за все, конечно, мета самая видовочная, это наполнение бюджету, але я хочу одразу внести певную ясность, что коли улады говорить про податок на так званых беспрацовных, безумовно, они мают не тих официально зарегистрованных беспрацовных, яких у нас в Беларуси коля 1% от працездольного населения, это вельми узорные громадяне, они ходят на биржу, там навод выконывают некие громадско-корыстные працы, каб отримывать свою невеликую, ну, зараз коля 150-200 тысяч это допомогу по беспрацовью. А Мясникович и иншие чиновники, безумовно, мел на вазе тих так званых людей, які не працуют, яких в Беларуси коля миллион. Это люди, которые вот працездольное населенство, они нигде не зарегистрированы. Их нема ни статистики, ни на никаких предприятиях. Отдельно. Больше из них працуют за межой. То бок это працовная миграция. И безумовно, уладам это, ну скажем, болюче и крыдно, что эти люди зарабатывают за межой, и в Беларусь не платят ни податки, а разом с тем платят социальные послуги. Маются, наперш, медицина бесплатная, относно коммунальные послуги. Платят за их по так само по льготных ценах, как и все иншие граждане. И вот возникла идея брать за этих людей некая подвышенная плату за коммунальные послуги. Безумовно, покуль вариант я еще не выбрали. Прямый податок это вогуле тяжко уявить. Але на вот любой вариант, який выберу, на думку многих адмышловцев, это будет на сегодняшний момент абсолютно незаконным и антиконституционным. Однако те же адмышловцы признают, что все максимум у нас.
Віталь, наколькі гэта унікальная сітуацыя? Ці ёсць нешта такое недзе ў свеце? І, на вашу думку, ці могуць такія захады дасягнуць сваёй мэты?
Ну, ситуация, саправды, як шмат гэта бывае в Беларусі, дастаткова унікальная. Ось вялікія праблемы, напрыклад, з працоўнай міграцыяй маюць нашы суседзі, найперш краіны Прыбалтыкі і Украіна, дзе значная частка насельніцтва едзець на захад у больш эканамічна развітыя краіны і там зарабляе большыя грошы, але
там, в демократычных краінах, нікому в галаву не прыходзіць неяк абкласці сем'і гэтых людзей, якія працуюць за мяжой, нейкім падаткам, альбо прымушаць іх больш плаціць за там камунальныя паслугі і што-небудзь іншае. Там рынкавая эканоміка, і людзі плацяць за гэтыя камунальныя паслугі і цяпер ўжо за медыцыну пераважна па рынкавых коштах. Наколькі ўдасца ва ўладзе гэты намер, тут сказаць можна неадназначна. Вот глядзіце, з тым жа прапановай Александра Лукашэнкі выглядае, што ён пабачыў вельмі негатыўную рэакцыю грамадства на прапанову 100 даляраў зноса за выезд за мяжу і фактычна даў назад, сказаў, што ён ляпнуў так, ну не падумаўшы, пажартаваў. А вось нейкая негатыўная рэакцыя на прапанову Мясніковіча пра тое, што трэба абкласці вось гэтых непрацуючых, пакуль не было. Ці то людзі не заўважылі, ці проста не рэагуюць на такіх дробных чыноўнікаў, як Мясніковіч і іншыя міністры. У нас толькі адзін чыноўнік, на якога рэагуюць, то Лукашэнка. І вось улады ўбачылі, што сапраўды можна далей працоўвацца. І ўжо другі, трэці чалавек выказаўся пра намер увесці гэты захад. Так што, калі ў далей грамадства будзе не рэагаваць на гэта, то магчыма сапраўды, што нешта такое могуць весці.
Дзякую, Віталь. На мае пытанні адказваў аглядальнік Радыё Свабода Віталь Цыганкоў.
Варта. Новы праект свабоды.
Пра літаратуру, кіно, тэатр і выяўленчае мастацтва.
Пра людзей, падзеі і рэчы, пра якія варта пісаць, але пра якія не пішуць іншыя.
Варта. Перадача пра мастацтва ў жыцці і пра мастацтва жыцця.
На сайце і ў эфіры свабоды.
Вы слухаеце «Жывую свабоду», з вамі Сергей Абламейка, і зараз да мяне далучыліся мае калегі Сергей Дубавец і Сергей Навумчык, і мы зараз пагаворым пра памёрлага учора беларускага філёзафа Міколу Крукоўскага, Мікалая Ігнатавіча. Магчыма, хтосьці з нашых слухачоў яго ведаў, магчыма, нехта не ведаў. На маю прыватную думку, думку журналіста, гэта быў буйнейшы беларускі філёзаф не толькі 20-га стагоддзя, а магчыма і з тых, хто на беларускай зямлі жыў і называў сябе філёсафам. Гэта быў эстэтык, ён прысвяціў сваё жыццё вывучэнню прыгожага. Ну, сёння не будзем гаварыць пра тое, чым ён займаўся, але вось мяне цікавіць, калегі, такое пытанне. На маю думку, ён пайшоў з жыцця недацэненым. Наш народ як бы трошечку прайшоў міма яго, і мая прапанова пагаварыць пра тую сітуацыю, якую мы цяпер перажываем. Што адбываецца? Сам ён лічыў, што культура і як і цывілізацыі, і народы развіваюцца па сінусоідзе. Ёсць усплёскі і падзенні. Ён лічыў, што мы зараз у перыяды падзення. Дык як бы вы, Сергей, я звяртаюся да Сергія Дубаўца, характарызавалі у сённяшні стан беларускага народа і яго культуры?
Наш народ трошечки прайшоў міма сябе. На маю думку, зараз мы жывём у такой стадыі, калі культура не прадукуецца, калі страчана сувязь часоў, і вот сыходзяць недаацэненымі нават такія глыбы там літаратуры, як Янка Брыль, да прыкладу, не так даўно памёр народны пісьменнік Беларусі. Мне гэта нагадвае сітуацыю пасля расстрэлаў беларускіх пісьменнікаў і паэтаў у 37-м годзе. Надзвычай таленавітыя сярод іх былі людзі, і калі праз 20-30 гадоў зноў пачалі выдаваць іхныя кніжкі, яны апынуліся як бы па-за часам, яны не ўвайшлі ў літаратурны працэс, і ці выйдуць цяпер, это вялікая загадка. Праўда, гісторыя сусветнай культуры ведае, калі вярталіся імёны і творы праз 100 і праз 200 гадоў. Але факт той, што сёння мы не ў прадуктыўным перыядзе знаходзімся нашай гісторыі, і, на жаль, от спадчына таго ж Міколы Крукоўскага, яна хутчэй за ўсё ўжо з тых страчаных, якія мы пасля будзем адкрываць для сябе наноў, бо няма пераемнасці. Сапраўды, як вы кажаце, не перавыдаюцца гэтыя каштоўныя кнігі, гэтыя творы, яно не вывучаецца нідзе, ні, хоць это павінна ва ўніверсітэтах вывучацца, ну тым не менш, мы ў прастоі.
Мяне сёння ад раніцы не пакідае пачуццё вялікай страты, і не толькі як бы вот персанальнай для Беларусі, але і такой культурнай. Калі я думаю пра тое, што ён раней на 30 гадоў за Гантынгтана прадказаў канфлікт цывілізацыяў, або раней на 20 гадоў за Тойнбі пачаў пісаць пра тыя рэчы, пра якія пісаў Тойнбі, то я памятаю, што ведаю, што яго кніжку «Чалавек прыўкрасны» пераклалі ва ўсім свеце, нават у Кітаі, то неяк цяжка змірыцца з тым, што гэта як бы траціцца незваротна. Такое ўражанне, што сённяшняе пакаленне можа прайці паміж гэта. Сергей Навумчык.
Так, я таксама гэта адчуваю не толькі як страту для беларускай нацыі, але і ў пэўным сэнсе як асабістую страту, таму што вось Сергей гаварыў пра час, Сергей Дубавец, дык мне падаецца, што ў пэўным сэнсе Круковскі якраз патрапіў у вяршыню той самай сінусоіды развіцця грамадства ці развіцця нацыі ў вяршыню, пра якія ён казаў. Я маю на ўвазе вот пачатак 90-х гадоў нашага мінулага стагоддзя. Я нагадаю, што Мікалай Ігнатавіч, ён быў у Народным фронце, ён быў даверны асобай Пазняка на прэзідэнцкіх выбарах, ён на роўні, скажам, з Артурам Войскім, з Васілём Быкавым ваходзіў у дэмакратычнае аб'яднанне ветэранаў. Гэта яго разам з Быкавым не пусцілі да плошчы перамогі 9 траўня 1994 года ў скласці кветкі. Гэта ён пісаў артыкулы, падпісаў лісты супраць далучэння Беларусі да некіх расійскіх авантур, калі яшчэ не было Лукашэнкі, калі быў Лукашэнка. І гэта, безумоўна, вялікая ў гэтым сэнсе страта. Ці будзе ён ацэнены ў часе? Ну, я хачу сказаць, што ўвогуле філасофія – гэта такая сфера, якая вельмі вузкаму колу людзей зразумела. Яна зразумела эліце элітаў. Я скажу зараз не зусім, можа быць, традыцыйную паліткарэктную рэч, але я бачу, я не хачу называць прозвішча, некаторых іншых філосафаў, якія вельмі шырока прапагандуюцца ў нас у Беларусі, беларускіх філосафаў сучасных, якія гавораць, што, скажам, перыяд адраджэння апошні, так? Пачатак 90-х гадоў гэта ледзь не генацыд беларускай нацыі. Ну, дык я скажу тады лепш ужо, каб, так сказаць, яны не прапагандаваліся і былі просто па-за межамі вядомасці. Не, вось Курковскі якраз у мяне асабіста пакінуў адчуванне такога чалавека аптымістычнага. Ён, канешне, у пэўным сэнсе пісаў філасофскія ягоныя працы песімістычныя рэчы, або рэальныя, але як чалавек гэта быў, безумоўна, светлы чалавек і чалавек, між іншым, не толькі думкі, але і дзеяння. Прыгадаем, што ён у юнацтве быў партызанскім атрадзе.
Цяпер маё пытанне да Сергея Дубаўца. Вы звярнулі ўвагу на тое, што выпалі з гістарычнага працэсу і культурнага тыя, каго расстралялі ў 30-е гады. Рэпрэсіі 30-х гадоў – это ў пэўнай ступені палітычная рэч, катэгорія палітычная. Сергей Навумчык таксама звярнуў увагу на палітычны аспект у дзейнасці Мікалая Ігнатавіча Круковскага. Але калі ці толькі палітычныя прычыны ў тым, што мы сёння не ведаем сваіх герояў, ці тут ёсць і праблемы культурныя, тыпалагічныя нейкія, на вашу думку?
Я думаю, гэта справа бытавання культуры, наколькі ёй у краіне дазволена бытаваць. У Беларусі, да прыкладу, пры цяперашнім рэжыме дазволена дазаванае бытаванне культуры. Улада вельмі уважліва сочыць, каб не было вялікіх накладаў у незалежных выданняў, у кніг. Улада вельмі уважліва сочыць, каб было дазіраванае ўжыванне беларускай мовы ў сродках масавай інфармацыі і гэтак далей у жыцці, і ў афармленні вуліц, ва ўсім, што заўгодна. Вось у такіх умовах культуры вельмі няўтульна і няёмка пачувацца. Вось. І тым не менш, яна ёсць, яна нараджаецца, маладая культура, і для яе вельмі важны, калі ёсць нейкія, ну, як бы раней сказалі, маякі, нейкія абсалютныя вышыні культуры, якія на сусветным узроўні у сваёй культуры прысутнічаюць, тады ёсць куды імкнуцца, і вось гэтая моладзь цягнецца, імкнецца, але, падкрэслю, не раз мы пра гэта казалі, і варта паўтарыць яшчэ раз, што ўся жывая беларуская культура сёння не мае да дзяржавы ніякага дачынення.
Дзякуй, і тады пытанне да Сергія Навумчыка. Мікола Круковскі лічыў, што мадэрнісцкае і постмадэрнісцкае мастацтва, мастацтва сённяшняга дня, яно ў пэўнай ступені з'яўляецца вычварэннем культуры. Гэта яго тэрмін, вычварэнне, культурнае вычварэнне. Ён параўноўваў гэтае вычварэнне з вычварэннем нашага асноўнага інстынкту, як ён казаў. Вось. Ён таксама лічыў, ён разглядаў чалавека, трэба сказаць, што яго былі вельмі цікавыя філасофскія погляды на чалавека, ён яшчэ выводзіў іх з Арыстотэля, і будучы вернікам, ён хадзіў у парафію Святого Язэпа грэка-каталіцкую, яго дачка з'яўляецца там рэгентам у менскай парафіі Святого Язэпа, яны былі уніятамі, але разам з тым, як навуковец, ён як бы трошачку аддзяляўся і хацеў знайсці кампраміс царквы і навукі. Ён казаў, што ў чалавеку жыве і звярынае, і чалавечае, сацыяльнае. Калі чалавек стаў жыць вялікімі супольнасцямі, то ў яго, значыць, перамагло патрэба мірыцца з чымсьці, а не толькі жэрці адзін аднаго. Але разам з тым тое астаецца. От ён лічыў, што зараз гэта тое, што сёння мы маем, і ў Беларусі ў тым ліку, яно вельмі злое. Яно трымаецца на баку зла. Такім чынам, як можа, на вашу думку, маё пытанне да вас, Сергей, што можа зрабіць сённяшняе культурнае грамадства, сённяшняя эліта, каб такія людзі, іх дасягненні, не тое, калі ён кагосьці крытыкаваў пляжаў, але тыя яго манаграфіі 4 пра прыгажосць, каторыя былі ў свеце перакладзеныя, каб яны не прайшлі міма. Ці толькі займацца прапагандай і перавыданнем? Вот якія шляхі нейкага вяртання да гэтых каштоўнасцяў?
Ну так, вот цалкам пагаджаючыся з ацэнкай таго гаротнага і цяжкага стану, якім апынулася беларуская культура, я скажу, што нацыянальная беларуская культурніцкая эліта яшчэ ў падвоена цяжкім стане. З аднаго боку, гэта той прэсінг абсалютна відавочны, які робіць улада, а з другога боку, гэта агульнасусветная тэндэнцыя. Вось я літаральна 2-3 дні назад быў у Лондоне ў некалькіх кніжных крамах, і я паглядзеў, што там прадаецца. І мяне проста здзівіла, што часам от у краме, да даволі вялікай краме, якая, ну, это не самая вялізная крама, у самай вялізнай краме там, магчыма, ўсё знойдзеш, але даволі вялікая крама. Вы не знойдзеце там ні Чарльза Дыкінса, ні Льва Талстога, ні Дастаеўскага, ні, я не ведома, Пасана, ні Марселя Пруста, нейкіх зборы твораў. Рэдка, калі вы там знойдзеце некае асобнае выданне. Затое безліч тых самых аўтараў у коміксах. Это значыць, комікс, это сюжэт будзе размаляваны там у сотні ці ў двух сотнях сторонах. Калі ласка, купляй і, скажам, за палёт там у самалёце за 1.5 гадзіны ты гэта прачытаеш, так? Я не ведаю, для каго гэта разлічана, для дарослых ці для дзяцей, але ва ўсякім разе вот такое агульнае спрашчэнне, спрошчваецца Шэкспір на сцэне, спрошчваецца Бетховен у, значыць, на радыёхвалях. Усё ідзе суцэльна, і гэта, безумоўна, такая агульная тэндэнцыя. Лічыцца, што гэта модным. Магчыма, гэта модна, але гэта небяспечна. Я думаю, што найперш эліта павінна не ісці вось на паваду такога масавага чытача, масавага гледача, а ну неяк вось захоўваць вернасць. Вы прыгадалі Арыстоцеля і іншых, ну вот тым, якія ўсё ж такі былі і засталіся рэальнымі нейкімі для нас персонами, именно это тому, что они не спрошивали, они глядели на свет складана. Свет складаны сам по себе, и он не спрошен, и вот как раз таки у складанности его и разумел Круковский, в этом он не спрошивал свет, он николи не хотел быть модным, это заправды, так, и в этом, конечно, не только его на якость, или его заслуга, я бы сказал бы.
Дякую, Сергей, и снова мое питание до Сергея Дубовца. Вот Сергей Навумчик сгадал Достоевского. Нема книга у Достоевского. Цікаво, что у Микола Круковский присвятил специальную працу Достоевскому, а менавіта ягоному выразу, что пригажость уратуе свет. Коли его пытали, ці уратуе пригажость свет, и он завсёды неизменно отказывал. Треба ратовать саму пригажость. Не свет и она уратуе. Теперь треба ратовать саму пригажость. В этом сенсе на мое питание до вас. Что можно зарабить для того, как Круковский и его працы, спадчинные погляды были с белорусским народом? Це достатково, например, у белорусской книгосборы выдать книжку Круковского, лепших працев его там, нескольких? Це что, на вашу думку?
Тут ничего не будет достатково, сколько бы мы не фантазировали, потому что мало пригожости и мало культуры не бывает. Треба ратовать пригожость саму. И коли бы той же Круковский, глядячи с неба, бачу молодых белорусских поэтов, яких зараз немало нараджается, и вельми толкового узровню есть поэты, просто цікавые, вельми цікавые, и он бы тешился, что все отбывается. Потому что ну вот мы говорим про державу. Ясно, что когда держава шкодит, это кепска. Але все, что нарожается у культуры живого, вечного и абсолютно вартого, оно нарожается все ж таки с души, с конкретного человека. И зараз мы стратили вёску у Беларуси, ранее вёска давала вот кадры белорусской культуры. Але зараз мы бачим, что и в городе нарожаются и поэты, и письменники, и шмат талиновитой молоди, перекладчики. Вот зараз премию как раз вручали перекладчицкую. И вокруг это есть достатково цікавости. Это не тысячи народу, хай это сотни, але люди цікавятся, выдаются книги, и я думаю, что коли час супаде с набудзе хуткасть, как это было, вот Сергей пригадывал, початок 90-х, и знову мы вылезем на вершиню этой синусоиды, почнется интенсивное развитие всего, и все эти речи, которые мы сегодня маем у придушенным стане, они просто расквитнеют.
Дякую, Сергей. И опошнее питание до Сергея Навумчика. А вы верите в то, что синусоида белорусов пойдет вверх, и мы сможем належным чином оборонить свою красу, свою пригожость и в том лику спадщину Круковского?
А это, Сергей, не залежит от нашей веры или неверы. Синусоида по визначению, ци унизи, ци вверх. Так что никуда не застается, как пойти вверх.
Мы заканчиваем нашу гуторку, але я могу сказать, что сам Круковский у своих працах задавал питання. Проблема у тим, мы знаходимся зараз у низі синусоиды европейской, ці усяго человечества. Добре, коли европейской, а коли усяго человечества, казав он, то это вельми кепска. Будем сподеваться, что мы у низі синусоиды только европейской, только белорусской, и не в забаве у нас подъем. Дякую за удел в нашем обмеркованні.
Дякую.
Подкасти Радіо Свобода. Мова про мову з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Перед вачима вучня таблічка з двома слупками. Злева – канчатак родного склону назовнікаў мужчынскага роду А, альбо Я, проекта, урока, семінара, факультатыва, курса. Справа – канчатак «у» альбо «ю» – конкурсу, фестывалю, перапынку. Кожны настаўнік ці рэдактар ведае гэты праклён. Не ўцяміш, якая розніца раскідала два словы «праекта» і «конкурсу» па розныя бакі граматычнай барыкады. Чаму няма ўрока, але пасля перапынку? Чаму назоўнік бывае пэўнага роду і ліку, але склона? Інтуіцыя тут не дапаможа. Але так было не заўсёды. Браніслаў Тарашкевіч у легендарнай беларускай граматыцы для школ апісаў выбар канчаткаў проста.
Канчатак «а» «я» знаходзім у прадметніках, што азначаюць жывыя творы – чалавека, язэпа, ваўка. Што можна бачыць, лічыць? Грош – граша, малаток – малатка. У назовах месяцаў – студня, сакавіка, красавіка. Іншыя прадметнікі звычайна маюць канчатак «у», «ю».
Вось жа Тарашкевіч вычарпальна пералічыў, дзе абавязкова будзе «а» альбо «я» у родным склоне і пакінуў прастору канчатку «у», «ю» для астатніх. І па-савецкі бок мяжы падзеленай Беларусі мовазнаўцы разважалі падобна. У 1929 годзе у Менску Язэп Лёсік, нагадаю, гэта дзядзька Якуба Коласа, дэталізуе правіла, аддаючы перавагу канчатку «у». Акрамя разумовых паняццяў, назваў рэчываў, цукру і зборных народу, лесу, гаю, яго маюць, як піша Лёсік.
Іменнікі чужаземнага пахаджэння, факту, дакументу, курсу, тому, ганку, пляцу, універсітэту.
У геаграфічных назвах бываюць абодва канчаткі, толькі «а» – з Барысава, з Магілёва. Варыянты – з Гомеля і з Гомелю, з Нясвіжа і з Нясвіжу. Толькі «у», калі аснова на «к» – з Менску, Слуцку, Полацку, а таксама з Егіпту, Дону, Крыму.
Три рази у Крим ходіля. Да і три рази у Крим ходіля. З Криму солі привозіля.
А ў жывой народнай і ў пісьмовай мове канчатак «у», «ю» імкліва пашыраўся з канца 15-га стагоддзя. Саду, розуму, сойму, замку, рыму, цара гораду. У расейскай жа наадварот, пад ціскам царкоўна-славяншчыны запанаваў канчатак «а» – сада, ума, смаленска. Але вось пасля 20-х гадоў прыходзяць 30-е. У БССР спыняецца беларусізацыя, многія ўдзельнікі яе пазбаўляюцца свабоды і самога жыцця. Аб'ектам увагі бальшавікоў – становіцца беларуская мова.
У мэтах рашучага выгнання з беларускага правапісу нацыянал-дэмакратычных уплываў і скажэнняў і поўнага падпарадкавання беларускага правапісу задачам выхавання працоўных мас у духу пралетарскага інтэрнацыяналізму Савет народных камісараў БССР пастанаўляе ўнесці ў існуючы правапіс наступныя змены. Назоўнікі мужчынскага роду ў родным склоне пісаць пераважна з канчаткамі «а», «я». Завода, цеха, трактара, інстытута, сацыялізма, універсітэта, правапіса. Старшыня саўнаркаму БССР Мікалай Галадзет, 26 жніўня 1933 году.
Так, бяскрыўдны канчатак роднага склону стаў аб'ектам вайны, сапраўднай, з ахвярамі. Пасля вайны навукоўцы, якіх засталося няшмат, спрабавалі змякчыць зададзены кірунак на русіфікацыю граматыкі. Аўтары акадэмічнай граматыкі беларускай мовы 62-го году крыху пашырылі правіла на карысць «у». І ўсё адно ў іх выразы «каля плоту» у «коласа», «песні чутны з палацу» у «купалы», «цыбуля загароду» у «чорнага» – гэта ўсё парушэнні ўяўнай нормы. Легендарным стаў наступны пункт граматыкі.
З канчаткам «у», «ю» ўжываюцца абстрактныя назоўнікі капіталізму, феадалізму, матэрыялізму, дарвінізму. Выключэння складаюць словы камунізм, сацыялізм, марксізм і ленінізм, якія па традыцыі ўжываюцца з канчаткам «а» – камунізма, сацыялізма, марксізма, ленінізма.
Як успамінаў мовазнаўца Іван Лепешаў, на ягоныя спробы скасаваць недарэчнасць, мовазнаўчае начальства цытавала начальства партыйнае. Як гэта вы сацыялізм, які мы ўжо даўно пабудавалі, які стаў для ўсіх працоўных нашых рэальнасцю, лічыцца нейкай абстракцыяй. Адыёзны прызрак камунізма ўрэшце адмянілі. Але паслядоўнасці ў савецкай граматыцы пабольшала няшмат. Чаму лесу, але сквера? Скажуць, бо сквер мае дакладныя межы. Дык і канкрэтны лес іх мае. Як сказаць пра лес у Парыжы, які фактычна парк? Ля Булёнскага лесу, ці мо ўжо леса? Чаму спорту, але футбола? Чаму матчу, але тайма? Абеду і ранку, але сняданка, падвячорка, вечара? Вывучыць такое правіла немагчыма, у ім 24 пункты. Але жывая мова перамагае камісарскі загад. І не варта чакаць, пакуль афіцыйныя слоўнікі ды граматыкі пераадолеюць інерцыю 33-го году. Сумняваемся, пішам у спорту, футболу, хакею, парку і саду, лесу і гаю, конкурсу і фэсту, семінару і уроку, дэмаршу і контракту. Часцей за ўсё не памылімся. А граматычныя варыянты зусім не прыкмета недастатковага ўпарадкавання, а прастора, патрэбная мове для жывога развіцця. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
svaboda.org. Ваша свабода.